11:30 minuta, slušate emisiju Skala radija Skalim parapetom. Moj današnji gost je gospodin Radovan Marić, direktor aerodroma Tiva. Dobrodošli u studiju Skala radija.
Hvala na pozivu, pozdrav za vas i vaše slušalce. Iskoristio bih, ako mi dozvoljavate, ovu priliku na početku da poželim zdravu, sretnu i uspešnu, pa rekao bih sa stanovišta brojki, vrlo interesantnu novu godinu.
Sve interesantnije kako koja dolazi. Gospodine Mariću, već dugo nije vijest da je aerodrom Tivat obslužio milionito putnika.
Da.
Poslije, ja mislim, prošle godine 12 dana ranije nego godinu prije, tačnije 31. avgusta za jedan mali aerodrom, to je zaista izuzetan rezultat, izuzetan uspjeh.
Pa vidite, ovako možda ću vas malo razočarati. Evo, kad su u pitanju brojke i statistika, ja sam u prvoj godini, naravno, još uvijek pod nekim utiscima, kad sam došao na mjesto direktora, isto malo bio, da kažem, egzaltiran tim brojkama i svim tim pokazateljima, i one zbilja pokazuju sigurno ono što treba da pokažu. Tako reći, do juče smo imali milionitog putnika, već ove godine ta brojka je zaključno s 31. decembrom preko 1.367.000. Ja mislim da sam upravo u vašoj emisiji početkom prošle godine rekao da će to biti oko 1.350.000. Znači, mi smo tako i nešto prešli taj broj, i nešto preko 7.000 aviona, mislim. Opet ću reći nešto što sam već i ranije ponavljao, za bilo koji aerodrom na svetu te brojke su izuzetno impresivne, a ne za jedan mali, ipak reći mali, aerodrom kao što jesmo, i na kraju krajeva za jednu, opet u granicama, znači fizičkih karakteristika, malu državu kakva je Crna Gora. Tako da zbilja ti rezultati su impresivni, ali opet vam kažem, i to je bila poenta ove moje uvodne neke priče. Statistika je jedno, ja sam operativac i trudim se da ipak i te velike brojeve zadržimo u granicama sigurnog i bezbednog. Jer to je ona suština, i tome trebamo biti svi posvećeni. A progresija naravno je lepa, ali kažem opet pod uslovom samo da je uvijek bude sigurna i bezbedna.
Drugo pitanje je vezano dijelom za to, znači na Tivatskom aerodromu i pored uslova koji nijesu baš za pohvalu, posao u prethodnoj sezoni je urađen korektno, greške se makar nijesu mogle vidjeti, to je sigurno, a to je jednako važno. Ovo što ste vi pomenuli kada je sigurnost ili bezbjednost u pitanju, kada treba da razumijemo, možemo li mi u stvari da primimo, ajde kažem sad, težimo ka 2 miliona putnika. Možemo li mi da ih primimo, da sve bude kako treba, da sve funkcioniše kako treba, da sleti preko 7050 aviona u ovim uslovima, sa ovakvom pistom i sa ovakvom zgradom? Dakle, tu nešto ne štima.
Vidite, gospodine Mandiću, znači, tu smo isto priču već nekoliko puta apsolvirali. Niko sigurno iz menadžmenta aerodroma Tivat, a pogotovo izvršnog, nije zadovoljan onim što je infrastruktura aerodroma. I Tivat i Podgorica, znači, puno toga je već davno trebalo da se uradi, i sadašnji menadžment zbilja, znači evo, nije to, to se vidi na kraju krajeva i golim okom, ulaže maksimum napora da uradi, bolje reći doradi ono što se može doraditi. Znate i sami da su te strateške projekcije i strateške odluke u rukama vlade Crne Gore, i da je ona ta koja u krajnosti i uradila to što je uradila. Znači, ta predtenderska procedura je već uveliko u toku i očekuje se u neko dogledno vreme, kako sad stvari idu, budući koncesionar koji će sigurno onda na tom strateškom nivou sigurno odraditi ono što se od njega i očekuje. Ovo što sam ja bar zatekao kao direktor aerodroma Tivat, i ono što je sadašnji izvršni menadžment zatekao, je nešto što moramo koristiti na način što imamo to što imamo, jel tako? I onda jednostavno iz ovoga izvući maksimum. I mislim da je to ovoga časa zbilja maksimum. Ova već sljedeća godina u najavi će sigurno doneti opet jednu određenu progresiju, što znači da ćemo se približiti sigurno brojci od 1,5 milion opsluženih putnika, pa to je opet, kažem, nezamislivo, tako reći, juče smo dočekali milionitog, znači zbilja moramo biti svi sretni zbog tog, znači, rezultata, odnosno zbog tih najava, i jer to na kraju krajeva je nešto što daje benefite čitavoj turističkoj industriji i državi Crnoj Gori. A s druge strane, svi smo mi svesni u menadžmentu da imamo mnogo toga ograničavajućeg, mnogo toga što se mora jednostavno dobro promisliti i vidjeti da li i koliko se može dalje.
Posjetit ću vas jer se dijelom baš ne prihvatam sve ovo što govorite, da. Zato što sam pratio rad aerodroma i znam da je bio pritisak vas lično, vi ste pilot, pa zbog toga znate neke stvari bolje od drugih.
Jednom pilot za ovaj pilot, jedno, da.
Tako je, da se odrade neke stvari koje su važne iz tog bezbjedonosnog aspekta, dakle, kad je u pitanju poletno-sletna staza. To je mnogo važno da bude besprekorno, da bude onako kako treba. Prošle godine je odrađena, napravljena jedan intervencija. Deo, jest. Intervencija, bolje da kažem, nego sanacija, jer to nije sanacija u pravom smislu, ali intervencija svakako jeste i to je bilo korisno i dobro. Kad vi kažete da je uložen maksimum truda, nekako mi se tu nešto ne slaže. Dakle, novca ima. Očigledno je da novca ima. Zašto se nije i zašto se sad ne razmišlja o tome da ne čekamo koncesionara, nego da napravimo potpuno sigurnom, u punom smislu riječi, poletno-sletnu stazu, jer to je najvažnija stvar, to je žila kucavica, srce. Jest.
Pa vidite ovako, opet kažem, možda nije korektno, a mislim i ja ne mogu biti nekorektan. Sigurno da nivo uključenosti svakog pojedinca iz menadžmenta, da li izvršnog, da li na nivou aerodroma, je mogao i morao biti u nekom prethodnom periodu veći. To što se neki prioriteti možda drugačije sagledani, opet su tu bili, evo ja, znači vremenom dolazim do informacija da je i bivši izvršni menadžment želeo da uradi ranije neke stvari, i to mi je i kolega, moj prethodnik, sad nebitna su imena, da, isto rekao da su imali gotove neke projekte, ali da je negde stalo to, opet da kažem, kod onih koji na strateškom nivou odlučuju o nekim stvarima. Tako da se ne može zbilja sve reći da je aerodrom taj, odnosno da je menadžment aerodroma bio taj koji nije u pravom trenutku prepoznao koje su to prave stvari i prioriteti da se nešto uradi. Što opet ne ih abolira za neke stvari, bar ono što sam ja vidio kad sam došao ovdje, da se nisu mogli i morale uraditi. Vi ste u pravu, znači od tih prioriteta ja sam sebi ide opet da se ne ponavljam bio postavio neka tri strateška cilja, makar strateška u tom nekom mom mikrookruženju kada aerodrom Tivata, to je bila ona već čuvena kanalizacija koju sam zatekao.
To su strašno važne stvari.
Tako je, ali da se onda i ta infrastruktura podigne na viši nivo, pre svega poletno-sletna staza kao osnovno sredstvo za rad.
Bez toga je svaka priča
izvršna. I meni je kao pilotu naravno bilo posebno isto važno da jednog dana Tivat profunkcioniše i kroz taj noćni saobraćaj, da kažem, kroz te noćne operacije. Hvala Bogu, evo nešto se od toga ipak uradilo. Ovo što ste rekli jeste možda jedan mali korak posle toliko, rekao bih, i decenija, ali mi smo prošle godine taj najkritičniji deo poletno-sletne staze presvukli novim asfaltom, taj udarni deo, i nadam se, i ne da se nadam, nego znam da je i sada u projekciji izvršni menadžment sigurno planira da i u narednoj godini idemo dalje ka osvežavanju, da kažem, svih tih manevarskih površina. Moramo opet biti svesni, kada se već ova zavrtela, da se tako figurativno izrazim, priča o koncesiji, da sad isto, vi ste potpuno u pravu, avio saobraćaj i bilo koja druga neka ozbiljna delatnost ne čeka ko će kad doći. Znači, danas je moguća, ne daj Bože, neka situacija koja će da nas sve, što kažu, prizemni da kaže, pa pobogu, to se desilo danas, koncesiona će doći ili kad će doći, nebitno je. I vi ste tu potpuno u pravu. I mislim da ipak svest o tome, rekao bih, se podigla na jedan viši nivo. To je neko moje viđenje za ove tri godine, da ipak se ide uzlaznom putanjom, da kažem, svest o prioritetima, i da se sad mnogo više pažnje poklanja i fokusira se od struktura koji upravljaju direktno aerodromom na tu infrastrukturu i na te primarne stvari koje su na kraju krajeva i žila kucavica svakog aerodroma.
Volio bih da ste me ubijedili, ali opet ću reći da niste potpuno. Ja hoću da vjerujem, ovo je godina izbora, hoću da vjerujem da će se uložiti znatno više zbog toga što su izbori, a ne zbog
te naraste svijesti. Pa ja se nadam da će svi sudionici to izbornoj utakmici tako
osvjedočiti
i pokazati
koliko su. Neka i to razlog, da se napravi nešto. Potrebno je prioritetima dati posebnu pažnju i važnost, jer je to naš uspjeh, naš rezultat i od toga, naravno, možemo kvalitetnije da živimo. Ako toga nema, zaludo je svaka priča. Aerodrom Tivat je specifičan po mnogo čemu. Dakle, onako mali prostor, tako puno aviona, radnici koji rade kao mravi, zaista, i to moramo da kažemo, to nije slučaj sa nekim velikim centrima da su toliko ljudi posvećeni poslu.
Vidite, Tivat ima mnogo specifičnosti, naravno najveća je ta da je on aerodrom sezonskog karaktera još uvek, iako se svaki put taj
period, pomera se,
znači sezona počinje ranije i kasnije se završava. I boga mi, ono što sam isto negde davno već rekao, neće proći ni sigurno stoleće, a da se ta sezona ne ujednači kod nas ovde, kao što je recimo Podgorica ima relativno ujednačen taj avio saobraćaj. Prostor, dobro ste rekli. On je zbilja ogroman problem trenutno, da kažem, aerodrom u Tivat. Kad kažem prostor, gledam prostor i sa stanovišta operativnih površina, sa stanovišta, znači pozicija za parkiranje, generalno, znači airside i landside nam je prostor. I onda kad čovjek dođe i vidi, ili putnik, turista, kad vidi taj ambijent, prvo što mu zapadne za oko je ta skučenost, je u tako malom prostoru sve to odraditi i ne mogu da verujem da je prošlo već 10 minuta da nisam pomenuo upravo radnike, tako je. Znači, jesu jedan broj radnika je toliko posvećen da ja to nisam do sad u svojoj nekoj karijeri radnoj video nikada, da se toliko zbilja tu posvećenost i odanost, rekao bi, tom ambijentu u kome rade. Radnici su ti koji iznesu tu sezonu, da li su sezonski, da li stali,
žestoku
sezonu, i to što oni odrade zbilja, evo opet ću reći, žao mi je što možda neko još ne prepoznaje u čitavom sistemu, jer to su ogromni napori koji se u tih par meseci moraju, što kažu, i iznedriti iz svakoga od nas tamo, i da bi se dobio taj rezultat. I ono što je opet neka naša, rekao bi, mentalitetska priča, ako se nekada i desi po neki problem, odmah
desi
se od
sigurno,
a desi se, onda desi se od toga napravi
živa stvar.
A vidite i sami što se dešava i u okruženju i u svetu generalno sa mnogo, da kažem, sofisticiranijim sistemima, pa napravi se strašne stvari. Kod nas bilja to da kucnem još uvek, sve se drži pod kontrolom i nadam se da će tako i da ostane u budući.
Ali zanimljivo je, recimo, i to svakako, volim posebno aerodrom, nekako sam prosto privržen jer sam vidio sa koliko se ljubavi i elana tamo radi, a boga mi se to rijetko gdje srijeće. Zato tako govorim o aerodromu. Dakle, u takvom sistemu, kad po onoj vrućini dođe toliko putnika, morate da imate osmijeh prema svakome. To je zaista teško. I to bi trebao da prepozna menadžment i da kaže, slušajte, pa ti ljudi zaslužuju i po neku nagradu. Nešto baš nisam vidio da je to tako.
Pa dobro, sad vidite, ja ne mogu sad da opet, ne da ne mogu, znači naravno mogu, ali da komentarišem odluke izvršnog menadžmenta koji jedini ima mogućnost.
Pa ne morate vi, moje da kažem sam, da primijete.
Ali ovo što ste rekli za osmeh, tačno je, znači neko je već rekao da je osmeh najkraće odstojanje između dvoje ljudi. I zbilja, ono bi trebalo da se češće vidi na licima svih, ali razumjet ćete, kad dođe putnik ovde i znači prva mu je, da kažem, primetba na taj prostor koji je skučen, na tu nekada i gužvu.
Opravdana primetba, zaista.
Ali generalno, kad odete na neki veći aerodrom, tamo trebate da se najavite po 2-3 sata ranije, pa da prođete, boga mi, isto puno toga. Ovde kod nas sve to završite za 15-20 minuta, čak i ono najvećoj gužvi, razumete? Pa i to ima nekog svog šmeka, rekao bih.
Sigurno.
Neću da opravdavam što smo tu gde jesmo. I još nešto, današnji aerodrom, i to je ona jedna sad situacija koja će se relaksirati sigurno u nekom budućem periodu, kogod bude, što kažu, gazdovali i upravljao aerodrom. Znači, ti neavijacijski prihodi već sad su dolaze maltene da su bara sa ovim avijacijskim, a mi, nažalost, toliko još možemo da zaradimo, ali zbog ograničenog prostora i usluge koju možemo realno da ponudimo, smo veoma limitirani. Zato, znači, tu sigurno nešto će se desiti kad i kako, evo, ostaje nam da vidimo.
Pa nismo jedan put, nego 100 puta imali prilike da vidimo gdje se sve i kakvi aerodromi prave, kakve poletno-sletne staze i kako
i
to sve funkcioniše
još, naravno,
besprekorno. Ali mi moramo da budemo zadovoljni ovim što imamo sada.
Upravo
u ovim uslovima.
Tako je.
Zaista teško je reći da se može više, a uvijek se može više, zaista. Idemo na kratku pauzu, da samo posjetim slušalce da je u emisiji Skala radija Skalin parapeta. Moj današnji gost, gospodin Radovan Marić, direktor aerodroma Tivat. Vratili smo se nakon kratke pauze u studiju Skala radija, emisije Skalin parapeta, moj današnji gost, gospodin Radovan Marić, direktor aerodroma Tivat. Dakle, kazat ću još jednom, nije zgorega, uspjeli ste da organizujete posao na aerodromu i za to ste dobili brojne pohvale. Pitaću vas samo koliko je zaista, u punom smislu te riječi, stres raditi na aerodromu, posebno ako je on sezonskog karaktera.
Pa, dobro pitanje, evo, znači ja mogu iz svog ugla, verujem da bi tako nešto potvrdile i moje kolege, pre svega svi šefovi službi, pa i ostali naravno. Prvo da kažem još, znači i ove godine je Tivat po broju opsluženog putnika najprometniji aerodrom u zemlji, znači to treba, i to je već godinama unazad, ali čisto da se zna da smo i dalje najprometniji. Iako nas kolegi iz Podgorice stižu, ali još uvijek smo mi ti koji, da kažem, smo najprometniji aerodrom u zemlji. Stres, ja vam mogu reći iz svog ugla, znači evo, tri sezone sam direktor aerodroma Tivat, pre toga sam radio, znači 20 i više godina, izuzetno jedan dinamičan, lep, a naravno i stresan posao, instruktora na vojnim avionima i helikopterima, i školovao sam generacije studenata koji sad lete širom sveta i verujte mi, ove tri godine su me više, da kažem, energetski iscrpile nego onih 20 i kusur godina veoma dinamičnog i opet kažem stresnog posla. Mislim da sam vam dovoljno odgovorio.
Dakle.
Jer tamo sam imao opet jednu drugu da kažem dozu i zonu odgovornosti. Ovdje ste odgovorni i to je ono što teško da može običan građanin da pojmi da ti u jednom danu imaš promet robe od 5 do 6 milijardi. Svaki taj Airbus košta oko 100 miliona puta 65, to je 6,5 milijardi, jer tako u jednom danu prođe vrednost robe. Gde su ljudi, odnosno ljudski životi koji su naravno na prvom mjestu, ali govorim sad koliko je sve
naravno,
i najmanja kolizija, najmanja nepažnja proizvede, tako je, proizvede nešto što je u iznosima ne od 2-3 eura, tako, nego u hiljadama ili stotinama hiljada, pa i milionima. I u situaciji ste da u jednom trenutku, što kažu, ne daj Bože, izgubite sav profit i mnogo više, da napravite jednu negativnu reputaciju u čitavoj državi za bilo kakav ozbiljniji eksces koji bi se mogao desiti. E onda možete misliti koliko je to onda i stresno, a i odgovorno, naravno.
Nadam se samo da svi u lancu razumiju o čemu se radi.
Pa ja bih voleo, nisam siguran opet da vam kažem da svi
pa
razumiju,
znam,
ali bih voleo da pokušaju da razumiju.
Morat će jednog dana svakako. Ono što je važno, gospodine Mariću, posebno, jeste priča koja bi rasteretila saobraćaj na Tivatskom aerodromu ukoliko bi taj takozvani noćni start, noćno letenje.
A noćno letenje, noćni ili, start,
da,
noćne operacije, jedno, nebitno
kako
je, kako god
se to
je,
zove, ali znamo da se radi o tome da kad pane mrak, avion može da sleti i poleti sa Tivatskog aerodroma.
Tako je.
To je poenta priče.
Pa vidite ovako, isto za one koji su naravno manje uključeni u svoju priču uopšte o letenju, Tivat je jedan specifičan aerodrom iz više uglova. To bi najbolje mogli da komentarišu ovi piloti koji lete, da kažem, tu komercijalnu avijaciju, koji redovno sleću i poleću. Naravno, to mogu ja iz svog ugla, jer sam ja svojevremeno imao tu priliku. Sad iz nekog drugog ugla posmatram sve to. Dobro je i lepo je što smo mi ušli u tu priču. Jedna referentna, da kažem, kuća je dobila zadatak da napravi studiju, da se tako izrazim, studiju izvodljivosti noćnih operacija i implementacije noćnog starta na aerodromu Tivat i ti su rokovi već limitirani i uskoro bi trebalo da se izađe sa njihovom nekom, da kažem, procenom, prvo da li je takva aktivnost i moguća. Ja sam siguran da jeste, ali naravno da će tu biti, to je neko moje slobodno sad ovako, da kažem, dajem sebi za pravo viđenje, bit će naravno dosta ograničenja. Nama, bar iz mog ugla gledajući, mnogo bi značilo i sama dozvola i mogućnost da možemo da poletimo noću. Zbog čega? Jer je velika, da kažem, stresna situacija kad imate da u minutu 9 kada negdje ističe ono tajming za to neko vreme kada avion mora da ode sa aerodroma.
Da nemate taj grč.
Da nemamo taj grč, jeste.
U sekundu
da reagujete. I što je najgore, da taj avion mora da prenoći onda na aerodromu Tivat i da ne ulazimo sad u te neke dodatne troškove, ali on sutra pokriva tu jednu parking poziciju, a leti je bukvalno od ujutru ranog, što kažu, kreće kod nas gužva i sve ono što se zove letnja ludnica, letnja sezona, jeste. Tako da je sama mogućnost da se poleti noću bi već bila relaksirajuća, a kamoli da dobijemo još i mogućnost da tih nekih, da sat, dva još možemo da produžimo i da napravimo ekstenziju tog radnog vremena, to bi značajno znači povećalo i broj aviona koji bi u tom periodu mogli da slete i polete i naravno u krajnosti doprinelo i rastu prihoda.
Pa to je svakako značajno zbog toga što evo ovo što vi govorite je dovoljno, a kamoli ono što bi trebalo da uslijedi u narednom periodu, a to znači da može aerodrom da i prihvata i otprema avione.
Pa, kažem vam, ušlo se u tu priču i sad evo vidit ćemo kakvi će biti krajnji rezultati.
Kazali ste nešto što je meni zanimljivo, specifičnost aerodroma Tivat i tako dalje. Jedan broj medija, posebno onih iz Srbije, i to ću sada da vas pitam, poput Kurira, Informera, Novosti.
Nemojte samo o ovom zakonu, molim vas.
Neću o zakonu, jer bi onda morali da izađemo i da na moleban. Vrlo često piše o brojnim opasnostima koji i to je zaista... U stvari ništa više nije čudno, koji prijete na letu do Tivta, posebno prilikom slijetanja. Možda ste čitali takve tekste, vjerujem da jeste sigurno.
Da.
Koliko takve priče mogu da utiču na broj putnika koji se opredjeljuje da avionom putuje na Tivat i Crnogorsko primolje? Vi ste pilot, dakle i sad vas pitam, da li je zaista stanje prilikom slijetanja na Tivat, slijetao sam i ja stotine puta, da li je ono bezbjedno i sigurno?
Pa reći ću vam, znači ovako, upravo iz tog pilotskog ugla, svi smo mi na aerodromu u službi jednom jedinom čoveku, da se tako izrazim, a to je kapetanu vazduhoplova koji treba sigurno i bezbjedno da spusti taj avion sa 100, 200, 300 putnika, ili tako. Ovo što se do sad radi, znači sigurno meritorne naše vlasti, pre svega mislim na Agenciju za civilno vazduhoplovstvo, ne bi nikada sebi dozvolila takav luksus, a ni operator aerodroma i kontrola leta i svi sudionici u avio saobraćaju da je nešto nesigurno i nebezbedno.
Ni kompanije koje slijeću.
Naravno, upravo sam to treba da kažem. Znači, putnik kao svaki putnik, pa ja kad sam ulozi putnika, znate li koliko ako idem na neku destinaciju, sad razmišljam o tome u kakvom je ta destinacija takvom navigacijom ili nekom drugom ambijentalnom problemu. Znači, jednostavno imam povjerenje u kompaniju koja treba da me odveze na tu destinaciju u obuku tih pilota.
Potpuno prirodno.
Tako je. Znači, tako da mislim da je uključenost običnog građanina kad sedne u avion vrlo mala i razmišljanje njegovo o tome da li on leti na neku sigurnu, bezbednu ili manje bezbednu destinaciju gotovo isključena. Ono što je sa stanovišta struke, to jeste da Tivat ima određena ograničenja, kao što ih na kraju krajeva imaju svi aerodromi, neko veće, neko manje, i da postoji nešto što se zove neki možda dodatno pojačana pažnja pri sletanju u nekim momentima, ali ne mislim da je tu ništa, ne daj Bože, nesigurno, ni nebezbedno.
Nije opasno ništa, to je.
Taman posla. Znači, orografija sama po sebi jeste, znači je specifična kada je Tivatski aerodrom u pitanju i još neke druge stvari, ali opet podlačim ono što se sad radi.
A i Dubrovački aerodrom.
Pa ne samo Dubrovački, imate aerodrome širom sveta.
Ali znate o čemu? Pa da, imate u sred centra grada aerodrom.
Imate aerodrome u rupama, bukvalno da kažem figurativno, Salzburg, ne znam, već imate...
Ovdje pitan zbog toga što nije putniku jednostavno kad pročita neki takav tekst i onda kaže, pošto se mnogi plaši, ne mnogi, ali jedan dio se svakako plaši letenja, i kad mu servirate takvu priču, a po meni ona nije slučajna nikad, zato što nije istinita, da je istinita ne bi bilo nikakvih problema.
Evo da se malo našali, kod nas dolaze ovi hrabri putnici, tako da vidite da nam ide dobro za sad.
milion i 400 blizu hrabri.
Pa šljivi očigledno neki idu na neke druge destinacije. Znači sve je to sigurno i bezbedno. Naravno da se sigurno sad sa ovom pričom o noćnom letenju, da će se sigurno i taj segment dodatno razraditi kroz procedure i neke druge navigacione, bar ja mislim da hoće, i onda će sigurno i taj segment, da kažem, ukupnog tog prilaza za sletanje, ukupnog tog, znači, proceduralnog nekog dela podići na jedan viši nivo. I to je nešto što se normalno radi i kontinuirano u svakom, što svakoj delatnosti, a kamoli ne u avio saobraćaju koji je možda i neki vrh po tim svim procedurama i standardima koje se propisuju.
Ima li Tivat instrumentalno letenje?
Pa vidite ovako, Tivat, ja nisam baš sklon da u tu neku, da kažem, formulaciju, imamo takozvani neprecizni prilaz iz pravca 3.2, instrumentalni prilaz. Šta to znači? To znači da mi nemamo, znači, onu klasičnu proceduru za kompletno, znači, instrumentalno letenje, ali definitivno postoji lokalizer, znači, navigacioni uređaj na zemlji, koji je, da kažem, kompatibilan sa svim uređajima koji savremeni avioni imaju, i on dovodi avion do određene tačke, gde pilot...
Iz pravca jaza, jel?
Tako je. Gde pilot onda na nekoj udaljenosti distanci od 3 milje donosi konačnu odluku na bazi vlastite percepcije, znači, da li će ići na sletanje ili ne. Ukoliko na toj trećoj milji donese odluku da mu iz raznih razloga taj prilaz više nije siguran i bezbedan, on donosi odluku da prekine proceduru sletanja i ide na alternativni aerodrom. Znači, sve je tu razrađeno i tu nema, znači, nekih nedoumica. Znači, postoje tačno tačke gde se donosi odluka i gde se prekida procedura sletanja ako posada proceni, odnosno kapetan vazduhoplova, da je to u tom trenutku nesigurno.
Za kraj emisije kažite mi, ono što ostaje kao veliki, a ne mali problem je da nam putnici pa i turisti dolaze brže avionom i sa najudaljenije destinacije nego što mogu do Budve i Petrovca, Bara, Ulcinja.
Nažalost, to vi znate mnogo bolje u Kotoru, to smo već isto apostrofirali u nekoliko navrata. To jeste jedna. I vidite ovako sad, kad slušate i nekoga od zvaničnika ponekada kažu nešto što siguran sam ne misle. Upravo zato što je taj kompletna slika koja se vidi oko aerodroma Tivat nekada stvarno straobalna. Kad vidite te gužve na putu, razumete, onda se sve to preslika i na ambijent samog aerodroma. Jer smo bukvalno, znači, na magistrali sa izlazima koji su neadekvatni i tako dalje. I onda to ukupnu sliku skaže, a vidite, ovaj aerodrom je to što jeste, a u stvari aerodrom je za to najmanje kriv.
A naravno da jeste, tu da su 4 trake ne bi bilo nikakvih problema.
Tako da ste potpuno u pravu, znači taj dolazak i odlazak iz pravca Tivta prema Budvi se mora podhitno, i to se, mislim, evo, već radi na tome da se relaksira.
Sporo se nešto radi.
Tako da ne, to nam je veliki
problem. Da su iduće godine izbori tamo s jeseni, pa bi se možda napravili do tada.
Izbori imaju svoju dobru i lošu stranu. Nisam više siguran šta je bolje, šta je lošije. Navikli smo se već na to. Pa nekako,
na izbore.
Ne znam kako bi se ponašali da ih nema, recimo, 10 godina. Mislim da bi to bila...
Nemojte, molim vas, nemojte da nam to ukidate.
Da vas je pana pili.
Hvala vam lijepa, gospodine Marić. Dakle, uvaženi slušalci, bila je ovo još jedna emisija Skala radija Skalin parapeta. Moj današnji gost, gospodin Radovan Marić, direktor aerodroma Tivata. Mi se vidimo ponovo u ponedjeljak u istu uru.